Lesbomanija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lesbomanija na radiju Študent. Po novicah se bomo danes posvetili paradam ponosa na Balkanu in v Sloveniji z posebnima gostjama, ki jih bomo najavili nekoliko pozneje, ker eni še malček spijo, pa če bil žur, Metelkova, petek. Potem se bomo posvetili še malo kulturi in pa seveda odklopu. Spodnji dom francoskega parlamenta je potrdil zakon, ki istospolnim partnerjem daje pravico do poroke in obojestranske posvojitve otrok. Za zakon je glasovalo 331 poslancev, 225 pa jih je bilo proti. Francija je tako postala deveta država v Evropi, ki priznava popolno enakost istospolnih porok. Opozicijske desne stranke grozijo z ustavno pritožbo, zakon pa je sprožil nasilne proteste več tisoč nasprotnikov, ki so se spopadali s policijo in zažigali avtomobile. Podobna odločitev kmalu čaka zgornji dom britanskega parlamenta, ki bo o istospolnih porokah odločal meseca maja, potem ko je spodnji dom z veliko večino zakon že podprl. Albanski premier Sali Berisha je kot prvi politik v Albaniji sprejel predstavnike istospolno usmerjenih. Srečal se je z aktivistoma skupine Pro-LGBT Albanija. Berisha, sicer član desničarske demokratske stranke, je izrazil podporo LGBT gibanju in istospolnim porokam ter obsodil stališče svojega kolega Ekrema Spahija, ki je izjavil, da je treba homoseksualce pretepati s pendreki. Po raziskavi Open Society Institute je najbolj homofobična država v Evropi Albanija. Tam je kar 53% vprašanih izjavilo, da geji in lezbike nimajo pravice živeti po lastni izbiri. V Sloveniji je tako odgovorilo 25% vprašanih, kar nas uvršča na 20. mesto med skupaj 28 državami, ki so sodelovali v raziskavi. Najmanj homofobična je Švedska, samo 3% negativnih mnenj. Skupina Hozi Dunaj se je priključila nacionalni kampanji proti privilegijem in bogatenju katoliške cerkve v Avstriji in za večjo ločenost države in cerkve. Opozorili so na zgodovinsko škodo, ki jo je RKC vse skozi prizadejala seksualnim manjšinam ter na zelo visoko stopnjo homofobije v islamski cerkvi, drugi najmočnejši verski skupnosti v Avstriji. Organizaciji Kontra in Iskorak sta v Zagrebu predstavili projekt Boj proti homofobičnim in transfobičnim zločinom, ki ga izvajata v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in o podpori veleposlaništva Nizozemske. Predstavitve sta se udeležila minister Ranko Ostojić in veleposlanica Stella Roner. Ključni del projekta je edukacija proti zločinom iz sovraštva do LGBT, ki je letos postala tudi del kurikula na visoki policijski šoli, obsega pa tudi kampanjo Prijavi zločin in plakatno akcijo v Zagrebu, Puli, Splitu in Osijeku. Ljubljanska kinoteka je v ciklusu srbskega režiserja Želimira Žilnika prikazala tudi najnovejši film Pirika na filmu. V biografskem migrano-dokumentarnem eseju, postavljenem v ex-ju emigrantske kroge v Berlinu, se pojavi lezbični motiv, igrajo pa, kot je za Žilnikove filme, značilno resnične akterke. Tokrat smo zasledili svoje kolegice iz novosadske lezbične skupine NLO. Črnogorska organizacija Juventus je zaradi netransparentnosti zavrnila sodelovanje v zaključni fazi izdelave strateškega dokumenta o izboljšavah življenja LGBT oseb v Črni gori. Ministrstvo za človekove pravice in manjšine ni upoštevalo njihovih pripomb in ni zagotovilo vpogleda v delovna gradiva. Aktivist črnogorske skupine Forum Progres Zdravko Cimbaljevič bo julija letos častni udeleženec parade ponosa v Vancouvru. Kanadski organizatorji vsako leto povabijo 3 zaslužne aktiviste iz tujine, ki delujejo v sovražnem okolju. V Bangkoku na Tajskem se je zaključila 5. doslej največja konferenca ILGA v Aziji pod geslom Vzhajajoči Feniks, na kateri je sodelovalo preko 250 udeležencev. Za naslednje organizatorje je bil izbran Tajpej v Tajvanu. Oddaja za kalibriranje sluha in posluha na frekvencah Radia Študent. Sledi komentar, ki sem ga spisala po zelo pestri in zanimivi diskusiji z naslovom Parada in politika, ki se je odvijala pred dobrim mesecem v Beogradu. Da dileme v zvezi s paradami ponosa in pastmi liberalizma niso samo stvar Amerike, pač pa so aktualne tudi na naših prostorih, je pokazala razprava v Beogradu. Ni ga bilo govorca ali govorke, ki ne bi izpostavil vsaj kakšnega polemičnega vprašanja. V tej luči sta bila še posebej zanimiva prispevka Mirjane Bogdanović, ki je v uvodu v diskusijo preizpraševala pozicijo Prajda v političnih sferah Srbije, in Dušana Malkoviča, ki je svojim prispevkom Pride da ali kakav ili čiji predstavljal nekakšen protipol uvodničarki. Medtem, ko je Mirjano Bogdanović zanimalo predvsem, ali je parada ponosa politično vprašanje in v kakšni meri, ali je za njegovo izvedbo potrebna politična podpora in do katere točke, ali Pride pripada samo eni organizaciji, eni ideologiji, enemu mestu, ali je Pride adekvatno sredstvo borbe za pravice LGBT ali cilj, namenjen samemu sebi in podobno, se je Dušan Maljković osredotočil na vprašanja kot ali naj bo nosilec Pride-a Beograd, Brusel ali LGBT skupnost v Srbiji. Kakšna je legitimacija protesta, za katerim stoji nek tretji akter, sploh če se izkaže, da je večinsko mnenje LGBT skupnosti, da tako organizirane parade ponosa noče. Kdo se ima pravico boriti za človekove pravice spolnih in seksualnih manjšin, ki imajo kolektivni karakter, ki se torej tiče vseh in vplivajo na celotno LGBT skupnost, v primeru, ko le ta tako zastavljen boj zavrača, se od njega ograjuje in ali je parada ponosa v tem primeru sploh pravo poimenovanje manifestacije oziroma kako jo poimenovati, da bi se izognili tako imenovanemu pink washingu in homonacionalizmu. Dalje, ali je tako koncipiran Pride le partikularna akcija v okviru neoliberalne paradigme, na katero pristaja in jo reproducira in podobno. Skratka, Maljković je izpostavil številne pasti in dileme glede državne pro-LGBT politike, s pomočjo katere se maskira neka druga diskriminacija, naprimer razredna. Prav tako pa je zaostril tudi vprašanja podpore mainstreamovske LGBT skupnosti nacionalno-državnim politikam. Prav tu, pri tem slednjem, trčimo ob še kako aktualna razmerja med homokonzervami, kot skupino lezbičnih in gejovskih konzervativcev v svoji briljantni študiji ameriškega LGBT gibanja homokonzerve imenuje Richard Goldstein in LGBT radikalci. Na last se izogibam poimenovanju tega razkola med LGBT desnico in levico, saj odgovor na to, kdo je danes desničar in kdo levičar, ni več tako jasen, enoznačen in enostaven. Običajni kriteriji v LGBT skupnosti pogosto odpovejo. Tako je denimo razvpita Kamila Palja registrirana kot demokratka, pa vendar po svojih stališčih prej sodi na gejovsko desnico. Gejovska desnica predstavlja več kot le niz političnih prepričanj, predstavlja odnos do kvir kulture in skupnosti, meni Goldstein. Skupnost, kot jo poznamo, bi zamenjala z individualiziranim modelom, kjer je prostor za skupno mizo znamenje osvoboditve. Toda kakšne? Za kakšno ceno? Pa se ozrimo zdaj po povezovanju, sodelovanju in sploh koketiranju z institucionalno politiko, o čemer je v glavnem tekla beseda v prispevku Mirjane Bogdanovič. LGBT skupnost ima dva gospodarja in oba se imata za pravična. Eden od njiju, to je liberalec, trdi tudi, da je naš prijatelj. Liberalec podpira naš boj za državljanske pravice, medtem ko nam je drugi gospodar, konzervativec, pripravljen priznati kvečemu nekaj osnovnih načel. Ta sicer prisega, da nas spoštuje in celo ljubi, a le, če ne bomo grešili. Razlika med obema je več kot očitna. Vendar se tu zgodba ne konča. Pod to družbeno blaziranostjo, če spet povzamem Goldsteina, obstajajo globoka protislovja. Zavedati se moramo, da zatiranje bolj kot dobro situirane prizadene predvsem revne pripadnike in pripadnice LGBT skupnosti, da gre za razredno vprašanje, gre za reveže, ki morajo krmariti po sistemu socialnih storitev, ki pa njihovega obstoja ne priznava. Kar je najbolj zaskrbljujoče, tudi naši liberalni zavezniki se v bistvu bojijo naše prisotnosti v njihovi sredini. Ko trčimo ob liberalca, stopimo v mlako nasprotujočih si čustev, trčimo ob njihovo tesnobo in razpetost med uporništvom in zvestobo pravilom, med zaletavim optimizmom in dolgotrajnimi obljubami. V ZDA tako liberalni mediji odpirajo prostor gejovskim in lezbičnim komentatorjem iz vrst LGBT jurišnikov, za katere je značilno, da radi napadajo ortodoksije kvir življenja in ne tistim, ki zastopamo radikalno držo. To je za liberalce otrujene od radikalnih lesbik in gejev, ki jim govorimo, kaj vse je narobe s trej družbo, vznemirljiv spektakel. Kaj je boljšega od tega, da heretični desničarski homoseksualci udarijo po svoji vrsti. V Timesu tako ne boste našli zapisov radikalne levičarske lezbike, ne. Tam je mesto za gejevske jurišnike, kar lahko pomeni le eno. Cenjeni so tisti med nami, ki izključujejo tipe lezbik in gejev, ki ogrožajo strejte. Kot denimo tete, plemenske lezbe, transi in tako naprej. Gre torej za težnjo k asimilaciji, saj nas homokonzervativci pozivajo k vstopu v liberalno družbo. In cena? Takšni naj bomo, kot so oni. Zato se je pač treba ograditi od tistih med nami, ki to podobo motijo in predstavljajo eksces. Tudi to je žal cena paktiranja z institucionalno politiko, če tudi z njenim liberalnim delom. Za prevrednotenje in odrekanje naši kulturi gre, za izključevanje izobčencev. S prileganjem v heteronormativno matrico izgubljamo naboj in v esencialnem smislu tudi naš boj, vsaj na dolgi rok. Si tega res želimo? Se tega sploh zavedamo? Videti je, da med nami vse bolj v spredje prihaja konflikt med dvema strujama znotraj našega gibanja. Med tistimi, ki zahtevamo svobodo biti drugačni in onimi, ki sledijo pravici biti normalen. Tistimi, ki so jih pretentali s konceptom, da smo prav takšni kot strejti, razlikujemo se le po rečeh, ki jih počnemo v postelji. LGBT gibanje torej razpada na frakcije in struje. Ti, ki težijo k asimilaciji, so denimo liberacionisti in asimilacionisti. Nekateri smo levičarski radikalci, spet drugi so odkriti konzervativci. Tako nam bo institucionalizirana politična desnica mirno gledala v oči in nam zatrdila, da se motijo tisti pripadniki LGBT skupnosti, ki menijo, da so na trgu dela diskriminirani. Ne, ne gre za diskriminacijo, pač pa za navidezno viktimizacijo. Značilno poigravanje z besedami in pojmi, ko gre za politiko in politike, a še vedno drži. Bolj kot si reven ali homoseksualen, težje je breme. In prav zato se je potrebno zavedati vseh pasti etablirane politike, naj bo ta konzervativna ali liberalna, lokalna, nacionalna ali evropska. Ko se gibanje bori za protidiskriminacijske zakone, predstavlja vse svoje člane in članice, tudi tiste, ki večini niso povšeči. Prav zaradi takšnih razlogov so vprašanja, ki si jih je v diskusiji zastavil Dušan Maljković, še kako na mestu. Ni nepomembno, kdo stoji za parado ponosa. Je to Brusel, uradna srbska politika ali predvsem LGBT skupnost v Srbiji. Če to ni slednja, komu služi takšna manifestacija? Pranju rok srbske politike ali res slehernemu predstavniku LGBT skupnosti? In tudi ni nepomembno, zakaj smo na diskusiji slišali toliko glasov skepse in celo odpora do organizacije parade ponosa na v zadnjih dveh letih videni način. Sama sem bila prisotna na paradi, ki jo je ščitilo kakšnih 6000 policistov in specialcev. Na paradi, kjer smo se protestniki sprehodili mimo čelad in plastičnih ščitov in ne mimo meščanov Beograda, kot je to običaj tam, kjer ni toliko homofobije in sovraštva do nas. Ne rečem, da ta parada ni prispevala k poživitvi diskusije o homoseksualnosti v sodobni srbski družbi, k izboljšanju vidnosti zahtev po odpravi diskriminacije LGBT in izenačitvi pravic, vendar je to dovolj? Je to res tisto, kar hoče in kar si želi srbska LGBT skupnost? Biljana Stanković-Lori nas je denimo soočila s tistimi manj prijetnimi resnicami, s pozicijo lezbik na skrajni margini družbe, s homoseksualci, ki živijo izven velikih urbanih središč, z nasiljem, manipulacijami, izsiljevanjem pri oblikovanju tako imenovanih protidiskriminacijskih politik znotraj in izven LGBT gibanja. Biljana je govorila iz pozicije, ki ne gre oporekati. Njena izkušnja je še kako pomembna, ker je krvavo avtentična, ker je odraz resničnega stanja na terenu, odraz realnega življenja. Še enim zanimivim pogledom smo bili soočeni Boban Stojanović, ki se je v svojem prispevku dotaknil polemičnega dejstva, da se s parado ponosa v Srbiji ukvarja le ozki krog ljudi, ki v gibanje vnašajo svoj izključno subjektivni pogled. Od romantičnega naslanjanja na zgodovinske dogodke v Stonewallu do usiljevanja institucionalizacije in birokratizacije ideje človekovih pravic. Vprašal se je, če in kako akterji, tako tisti, ki prihajajo iz alternativnih gibanj, kot oni, ki pripadajo institucionalnim okvirjem, premišljujejo idejo parade ponosa. Predvsem pa, ali so v srbski družbi izpolnjeni osnovni predpogoji za nemoteno in varno izvedbo parade. Še posebej zanimivo je bilo, ko se je vprašal, ali se pri organizaciji upošteva tudi mnenje manjšin oziroma manjšine in večine znotraj LGBT skupnosti, ali je parado možno decentralizirati in prenesti njeno idejo na čim večji LGBT auditorij. V barviti in mestoma čustveni maratonski debati jasnega odgovora na ta vprašanja nismo dobili. No, saj enozačnih odgovorov niti ni, smo pa zato bili priča odkritemu soočenju vseh zgoraj naštetih dilem in številnim drugim vprašanjem, ki jih v tem prispevku v celoti težko zaobjamem. Vsaka družbena realnost ima svoje specifike, zato tudi nima smisla, da primerjam situacijo v Srbiji in v Sloveniji, ne glede na naše zgodovinske, politične in kulturne povezave. Nacionalizem in visoka stopnja homofobije sta v Srbiji še kako pereč problem. Gre za visoko stopnjo tveganja, sploh, če organiziraš parado ponosa, kjer zlahka postaneš tarča raznim huliganom in neonacistom, ki so zelo dobro organizirani. Vendar, kot sem zapisala že v uvodu komentarja, pri vprašanju glede parade gre tudi za razvojna vprašanja LGBT gibanja, za procese fragmentacije gibanja, ki so posledica pluralizacije in demokratizacije družbe. Na tej točki se iz izkušenj gibanja v ZDA ali v Evropi lahko mnogo tega naučimo. Na tej točki imamo v Srbiji in Sloveniji zelo podobne probleme. Tako, ta komentar je bil nekako uvod v daljši razgovor z današnjima gostjama, z Nino Hudej, predsednico Društva Parade Ponosa, in pa Simono Jerala, eno izmed udarnih organizatork v ožjem timu, ne, ali pa kar desno roko verjetno. Ninino to bo kar sama povedala, ker končno se je zbudila, namreč Metelkova terja svoj davek in je celo prišla do, ne boste verjeli, sedeža Radija Študent v Rožni dolini v Ljubljani in se bo vključila na frekvenco 89,3 MHz takoj po komandu, ki ga bomo zdaj le slišali. Thank you. Tako, nahajamo se na frekvenci Radija Študent v oddaji za kalibriranje sluha in posluha, torej oddaja Lesbomanija. Z menoj v studiju sta eminentni gosti, ta pravi osebi, ki boste znali vse povedati o paradi ponosa pri nas, ki se bo zgodila kmalo in pa seveda pokomentirali boste tudi malo slišan komentar, ki se tiče širših stvari. Torej, z mano sta v studiju Nina Hudej, predsednica Društva Parada ponosa. Pozdravljena, Nina.
Zdravo, Gazela Sukič.
Evo, Nina ima čist prekrokan glas, jaz sem vam že prej razložila, zakaj, ne bom se ponavljala, je pa to dobra reklama za to, da vemo, da se na Metelkovi dogajajo super žuri v monoklu in pa tudi v tifli. Z njo je pa njena pribočnica, desna roka, Simona Jerala, ki tudi sicer je občasno kolumnistka v naši oddaji. Simona, živjo.
Čau.
Čau, ja, Simona je pa kljub prekrokani noči bila točno na položaju in jo je treba posebej pohvaliti.
Sukič je kapitan tukaj, sad ja, tukaj veste.
Tako, ja, drugač pa Simona, poznaje se mu dotakni tudi sodelovanje še z nekaterimi drugimi, ne? Ker ti si pač malo presečna množica, pa to, ne. Dobro, zdaj le slišali smo komentar, ki se tiče zelo zanimive diskusije, ki se je pred dobrim mesecem dni odvijala v Beogradu na temo Parad ponosa. Odpirala so se razna zelo zanimiva vprašanja, ki se na koncu koncev ne dotikajo zgolj samo parade, pač pa tudi razvojnih vprašanj nekega LGBT gibanja in kjer bi morda lahko našli tudi kakšne stične točke z nami ali pa tudi ne. O tem bom povprašala torej današnji gosti, kaj menita, kako bi pokomentirali slišano. Morda Simona, ki je vendarle se nekako bolj sformirala danes, ne? Ob 12. je bila že čist top, ne?
Ja, mogoče bi komentirala to razparcelirilnost znotraj LGBT gibanja, ki je bil omenjen v tem tvojem prispevku. Mislim, da pač
fragmentacija,
ja. Točno to hočem povedati, ja, da pač se mi zdi, da je to v Ljubljani kar velik problem. Pa tudi to, glede liberalno pa konzervativno znotraj gibanja, mogoče to zdaj ne vem, kako bi lih na ta, mislim, jaz recimo opažam pravzaprav nekega blaznega konzervativnega geosko-lezbičnega gibanja tukaj v Sloveniji, ne? Ker se mi zdi, tisti, ki smo aktivisti, smo pač valjda liberalni.
Ni tako enostavno, kot smo slišali v komentarju. Pač, namreč ravno pri LGBT populaciji včasih to mejo težko določiti, ker se dejansko stvari malo pomešajo. Po eni strani si načeloma liberalen že per se, zato ker si pač pripadnik neke take manjšine. Po drugi strani ti pa lahko nagajajo konzervativni vzorci, ki so vsajeni v tebe in potem se to seveda tudi morda v določenih segmentih delovanja poznane. Ali pa tudi ne, ne vem. Dobro, sej. Morda Nina, kot predsednica, opažaš, pa bom čist kole vprašala v duhu aktualnih slovenskih političnih razmer, ali obstajajo strici in tete iz ozadja, ki pritiskajo na tebe kot predsednica Društva Parade ponosa in hočejo uveljavljati svoj vpliv, v kakšno smer naj bi ta parada šla, v bolj konzervativno, v bolj politiki prijazno, v bolj politiki neprijazno, bolj radikalno, kaj se dogaja?
Jaz vabim vse strice in tete iz ozadja, da pridejo, namreč nujno potrebujemo finančno pomoč. Tako da,
ja, ne se prodati za dnar, za, to pa ne. Ja,
zakaj ne? Zakaj ne?
Tukaj je dnar. Past.
Ne, mislim, da je v Sloveniji dosti specifična situacija, ker so zelo finančna sredstva omejena pri naši paradi, tako da tudi ni zelo velik interesa, ne z konzervativne, ne z liberalne strani, da bi se kdorkoli blazno želel to organizirati. Društvo Parada ponosa je bilo ustanovljeno leta 2009 iz različnih, pač iz vseh, večna manj iz vseh LGBT organizacij, ampak v bistvu od tistega trenutka naprej se deluje samostojno, obenem, da pač se z vsakim predsednikom, predsednico lahko zamenja tudi pač miselnost, ne, oziroma pač ampak mislim, da v bistvu dober primer je recimo Berlin, kjer se dogajata dve parade ponosa, torej ena bolj konzervativna oziroma konzervativna, mainstreamovska. Ja. Mislim, da je to večji problem, no? Da ni tok problem v tem, da bi lahko sploh rekel, da je parada ponosa lahko blazno konzervativna,
bolj
mainstreamovska, torej gre za stopnjo komercializacije na samih teh pač prireditvah. Ne? Torej, ali se vse dogaja, ne vem, z velikimi žuri, brez vsebine, je samo en velik žur, ali pa so pač malo bolj vsebinske te parade. Jaz mislim, da je ljubljanska parada, vsaj jaz, odkar pač jaz sem zraven, težim k temu, da se gre v neko umestno smer, torej da se torej da še zmeri je ta faktor zabave, ampak obenem, da so sporočila trdna, torej da so sporočila zmer močna, no, tako bi rekla.
Politična.
Politična, močna in da, da se ne ignorira tega, da v tej državi gejem in lezbikam in njihovim otrokom pravice še niso bile dodeljene. Tako da mislim, da tega ni za ignorirati. Ko bojo pač te pravice dane,
bomo
mogoče malo umilili svoje sporočila, ampak do tiste točke pa mislim, da ni nobenega smisla, da bi jih umilili, ker dokler ta država nas ne, oziroma dokler nas ta družba in država ne priznavata kot enakovredne člane te družbe, do tiste točke mislim, da sporočila ne rabijo biti niti malo, ko bi rekla, zadržana.
Dobro, zdaj, glede na ta komentar sem vam želela vprašati, ali je za izvedbo takšne parade potrebna politična podpora, se pravi etablirane politike in do katere točke, oziroma, če ne, zakaj ne?
Mislim, da predvsem to pač je treba priznati, da v mestu, če ni politične podpore z oblasti, lokalne oblasti, so stvari veliko teže izvedljive. Ne? Tako da od tega, od zapore cest do banalnosti, kot je to, da lahko narediš prireditev na kongresnem trgu, do res razno raznih logističnih stvari, je pomembno, da je lokalna oblast na tvoji strani.
Kaj pa nacionalna strankarska?
Nacionalna strankarska bi sigurno seveda bilo fajn, če bi bila, ampak v bistvu se blazno ne obračamo na njih razen na način, da jih pozivamo k temu, da ozakonijo stvari, ki bi olajšale življenje gejem in lezbikam.
Ker jaz se spomnim ravno lani, ko pač smo imeli to nesrečno situacijo z referendumom, ne? Ste se zavestno odločili, da, če se prav spominjam, da ne boste poklicali govork in govorcev strani etablirane nacionalne politike, ne? Bil je župan, ne?
Ja, bil je župan.
Ni pa bilo, recimo, predstavnikov, če se ne motim, vam prav spominjam?
Ne, ni bilo. V bistvu zmer je na nek način, ponovati je bil Janković, je bil pač pokrovitelj parade ponosa v vseh teh letih. Tako da je tudi bil potem govorec na paradah in pač predstavnik LGBT skupnosti, niti ni bil namen, da vabimo še ostale politične pač govorce iz katerih koli drugih strank, ker se nam niti ni zdelo pomembno, oziroma njihovo mnenje nas ni tako zelo blazno zanimalo. Bolj nas zanimalo na kakšnih drugih področjih, da bi njihovo mnenje bilo slišano.
Ok, zdaj...
Sploh levih.
Ja, kdo je še sploh lev,
no?
Pa pustimo zdaj
tako
to.
Tako imenovanih.
Ja, tako imenovanih, samo imenovanih, samo deklariranih. Zdaj, glede, v Beogradu so si postavili zanimivo vprašanje, ne? Ali Pride pripada samo eni organizaciji, eni ideologiji, enemu mestu, ne? Predvsem me zanima enemu mestu, no, ker pri nas vemo, da je situacija bistveno drugačna, kot si sama povedala, je društva Parada ponosa pravzaprav nek presek med obstoječimi LGBT, predstavlja nek konsens med LGBT organizacijami, ni videti, da bi bilo kakšne opozicije ta trenutek in ni videti. S tvojim nastopom mislim, da so odpadle določene zavore malo bolj radikalnih levih organizacij iz preteklosti, ki so bile, ne, tega ni za zanikati, ampak enemu mestu, ne, ali torej Parada ponosa bo in poteka pač v Ljubljani, ali načrtujete kakšne akcije tudi po Sloveniji širše in če na kak način, sicer pa tako in tako ni samo ena manifestacija, je cel teden, ne, ampak o tem bomo malo pozneje, no, najprej.
Zdi se mi zelo pozitivno, letos se ponovno vključuje Maribor, torej že na prvi dan otvoritvenega tedna, torej na dan, torej na 8. junija, ko se otvori teden Parade ponosa, bo v Mariboru ponovno akcija strpnosti, tokrat bo s koncertom in z govori in tako, tako se mi zdi zelo fino, no, da se Maribor spet vključuje v teden Parade. Tako da to bi bilo super, če bi se tudi druga mesta še vključvala in da bi se te akcije pač po celi Sloveniji dogajale.
To je super. Zdaj mogoče Simona na tej točki, imaš kaj za dodati? Še ne. Še ne, no pa se lotimo zdaj morda čist konkretno, ne. Zdaj sam teden Parade ponosa se začne preš 8.
8. junija in se zaključi 15. junija z povorko iz tradicionalno iz Metelkove, tokrat po Masarykovi in po Slovenski cesti do Kongresnega trga, kjer bo pač zaključna prireditev.
Dobro. In zdaj, pri tem kino tednu so pristopili tudi nekateri drugi akteri, sodelujejo, morda Simona, kaj več o tem?
Ja, se pravi, pač jaz sem sicer predstavljam tudi Kiber Pipo oziroma Kiber Kino znotraj Kiber Pipe in sva letos z Nino pač se odločile, pravzaprav mi smo šele začeli letos delovati kot Kiber Kino, da bova skupaj organizirali par zadev. Druga stvar je pa sodelovanje z, kaj pa povezamo s tem sodelovanjem, je pa festival migrantskega filma, ki bo pač tudi v bistvu sodeloval s tem, ko je pač en večer v soorganizaciji.
Zelo zanimivo. Zdaj, morda se zdaj dotaknimo malo bolj konceptualno letošnjega tedna oziroma letošnje parade. Osnovni koncepti me zanimajo letošnji, morda izhodišča, morda imaš kakšen nosilni tekst sabo, ki najbolj demonstrira to, kar želite letos sporočiti.
Ja, letos je slogan Svoboda in solidarnost sta isto spolni par.
Kar tudi,
seveda, upajmo, kar tudi nakazuje torej to, da vključujemo v program recimo Festival migrantskega filma. Torej, zdi se mi, da je letos čas za to, da se zavemo tega, da so različna identitetna vprašanja pomembna. Torej, plus od tega, da smo gej in lezbike, smo lahko tudi neplačani delavci, smo lahko izbrisani, smo lahko ženske, nad katerimi se izvaja nasilje, lahko smo deprivilegirani samski in tako dalje. Torej, identitetna vprašanja so, se nikoli ne končajo in mislim, da je v tem trenutku čas za to, da se tudi gej in lezbike povežemo oziroma povemo to, da je pomembno, da smo solidarni in da je pomembno, da stremimo k svobodi.
To se mi zdi odlično. Resnično se je videti, da se vračate k svojim koreninam, kajti točno takšna je bila prva Parada ponosa povezovanja s takrat z Uzijem, uradom za intervencije, kjer so se različne ranljive, deprivilegirane skupine povezale. In to je prava stvar, ker v slogi je pač moč. Tako da to je super. Morda še kakšen izhodišni koncept letos? Ne? To je to?
Mislim, več ali manj je to, no. Je pa sigurno tudi to, da pač še zmeri zahtevamo pač popolno enakost pred zakonom, ki mislimo, da je zgolj prvi korak do enakopravne participacije pri iskanju rešitev za družbo, ki bo utemeljena na solidarnosti, na skrbi za drug drugega ter na ekonomski in socialni varnosti za vse. Mislim, da se ne želimo še naslednjih četrt stoletja ukvarjati s svojimi temeljnimi človekovimi pravicami, ki so po naravi univerzalne in pripadajo vsem, ampak nam jih zmeraj nazadnjaške politične in družbene sile v Sloveniji odrekajo, deklarirano progresivne sile pa premalo zauzeto zagovarjajo. Tako da želimo si sodelovati v iskanju odgovorov na izzive našega časa, ki bistveno bolj določajo naše življenja kot pa predsodki in pa preračunavanja cerkvenih dostojanstvenikov in političnih veljakov.
No, to se mi zdi odlično izhodišče. Tukaj so tudi, vidim, stične točke s tem, kar se, o čemer so polemizirali v Beogradu. Ne? Eno so konzervativne zaviralne politike, drugo so pa tako imenovani liberalci, ki pa zavlačujejo in stvar se nikoli zares ne zgodi, čeprav je obljub polno. Ne? Zdaj zanima me, kakšne so tiste temeljne težave, na katere pri sami organizaciji ste naleteli, kako je z ekipo, kako težko je dobiti tiste zares pripadne aktivistke in aktiviste, ki so pripravljeni, ne, volontirati in se res včasih lahko rečemo tudi žrtvovati za stvar, ne?
Ja. Mislim, da ni potrebno kvantiteta, no, bolj kvaliteta,
ja,
tako da v resnici, če imaš neki, če je neki ljudi, ki dela na tem kvalitetno, mislim, da se da zadeve dobro speljati. Je pa sigurno zmeri vsako leto, kot zmeraj je pač problem so finance. Torej vsako stvar, pri vsaki stvari, ki se jo lotaš, na koncu pride do tega, da je treba plačati račun in tist račun se že tako pogajaš, zato da je ta račun čim manjši in veliko lažje bi bilo delati, če bi bila finančna sredstva bolj zagotovljena in bi zadevo lahko bolj v miru počel. Ne? Torej, da ne bi bilo to edini, ko bi rekla, edina stvar, s katero se več ali manj cel čas ukvarjaš. Torej, s tem, da bo ta račun na koncu čim manjši. Torej, ampak jaz upam, oziroma upam, da bojo tudi pač nekatera, ne vem, in od podjetij do nevladnih drugih organizacij participirala do te mere, da bo ta zadeva v prihodnosti, da bo to zadevo možno speljati brez teh pač problemov. No, recimo letos je zelo dobra zadeva to, da bo ta torej, zaključna prireditev na Kongresnem trgu bo tudi v sklopu festivala Juni v Ljubljani. Tako da to je ena velika stvar za nas, no, ker bomo imeli že tehnikalije, kot je recimo odr in ozvočenje postavljen, kar je za nas zelo velika stvar. Ne? Plus to, da bo to tudi pač bo promovirano v njihovih programih in tako naprej. Tako da se mi zdi super, no, da se leto sodeluje na različnih, z različnimi drugimi prireditvami, festivali in pa organizacijami.
Super. Zdaj morda Simona še ti kaj? Ne? Zdaj, morda samo še za konec, prihodnji mesec se bomo detaljno posvetili seveda programu, ne? Tako da danes pač samo toliko, da smo naredili nek uvod in da smo morda pokomentirali neke širše zadeve. Ampak recimo, kaj bi rekli, vidve, kaj prinaša teden parade ponosa v primerjavi zgolj neko enodnevno manifestacijo, kot je bila nekoč. Nekoč je bila pač samo parada. Zdaj pa je teden dni dogajan razno raznih kulturnih, humanističnih, ne, prireditev. Kakšna je razlika? Zakaj je to dobro?
Mislim, da je dobro že zaradi tega, ker je to pač dlje časa, pomeni tudi seveda več prostora za druženje med sebojno, ne, vseh teh ljudi. Zdaj, ker recimo ni kafe opna, recimo je že se pojavil nek manjko tega prostora, kjer bi se srečevali LGBT pač posamezniki. Hkrati gre pa pač, se mi zdi, tudi za neke vrste ozaveščanje, izobraževanje. Recimo že, pač jaz recimo imam bolj filme čest tukaj. Se pravi, skozi neko kulturo, ne, lahko problematiko na nek prijeten, konc koncev, način približaš tudi širši družbi. Ne? To se mi zdi pomembno, zato ker en dan je precej lažje zgrešiti, kot enega tedna. Ne?
To je res, ja. Nina, zaključek.
Ja, mislim, da je teden zelo pomemben, zato ker se lahko odvijajo različni dogodki v sklopu tedna, torej za različno publiko. Vsi niso tako odprti še, da so pripravljeni iti po cesti 15. junija, mogoče so pa pač, mogoče je prvi korak, da prideš na en dogodek, torej da prideš na en film, da prideš, ne vem, na eno okroglo mizo, na koncert, ali pa na žur.
Ali pa koncev, da stojiš nekje na kongresnem trgu pa to gledaš, ne?
Ja.
Koncev, da vidiš, da to obstaja sploh, ne?
Ja. Mislim, da je pomemben teden predvsem zato, da različni ljudje imajo pač priložnost prideti in da ni samo povorka tisto, kar definira pač parado. Ne? Torej, da se ljudje lahko vključujejo, no? da obstaja več
načinov,
no? Ko bi rekla. No? Ljudje pač mislim, da še zmeri, glede na to, da če pomislimo, ne? Lansko leto je bilo 500 ljudi na paradi, ne? Kar je bilo največ do zdaj. To predstavlja niti promil pač gejev in lesbik v tej državi ali pa njihovih podpornikov. Ne? Tudi to se mi zdi, da nisem podpornikov. Mislim, da vsak, ki se zauzema za odprto in strpno družbo, bi mogel se pridružiti tej povorki.
No, jaz se vam na tej točki za danes zahvaljujem. Prihodnji mesec bomo pa res podrobneje pregledali vsta program, za katerega slutim, da bo pester, glede na namige o koncertih, filmih, okroglih mizah.
Tudi, ja.
Tudi. Performansih, ne?
Ja. Tudi.
No, skratka, zanimivo me, ko me čakam, da me boste tudi razsvetlili v tem smislu. Morda bi jaz rekla, da se mi zdi teden dni osvobojenih ozemelj, ne samo dan osvobojenega ozemlja, ne? Recimo, če tako lep, malo optimistično zaključimo. Pa preden se odklopimo iz današnje oddaje, samo informacija tisti in tiste, ki vas zanimajo, najpodrobnejši pregled informacij o dogajanju na LGBT sceni, najboljše, da greste lepo na net, www.ljudmila.org/sikrd je portal, ki gotovo nudi največ informacij na to temo. Žal, Cafe Open se je zaprl, tako da vas jaz ne vem, a vas naj še na to spletno stran napotujem. Verjetno vaš spletna stran trenutno tudi malček miruje. Morda bolj Facebook spremljajte. Tiste in tiste, ki pa še zmeraj prisegate na staro, dobro, klasično knjigo, na otip, da jo otipate, da jo povohate, se lahko napotite v lezbično knjižnico vsak četrtek in petek med 3. in 7. popovdne na Metelkovo 6 v prvo nadstropje. Tisti in tiste, ki vas zanima pestrost LGBT scene in res dobri žuri, pa ob petkih in občasno tudi sobotah zakorakajte v mesto Metelkova. V stavbi Lovci najdete Monokel in pa Tiffany in tam dogaja. Tako, ura je natanko eno minuto do izklopa in odklopa, torej kar lepo adijo, se slišimo prihodnji mesec. Lesbo manija.